Iparraldean Donapaleun eskandalu bat sortu zen duela gutxi zaldikiarekin eta orain beste bat dugu. Pantxuri Garai, Iruleiko Irratiko kazetaria, egunon?
Bai, egunon.
Zaldikiaren eskandaluak jarraitzen du, orain beste bat dugu?
Orain beste bat dugu, bai, eta berriz ere ukitzen du Spangero izeneko lantegia, horretarazi Spangero hori Frantzia beherian dela, Kastelo darin, baina unen jabe dela Donapaliuko Lurberri kooperatifa, erran duzun bezala zaldikiaren aferarekin unkiak ziren jadanik, behikiaren orde zaldikia aurkitu zela egiten zuten aragian, eta oraia una Inglaterra edo Bretania onditik sarrarazi ardikia edo atzerkia, aurkitu dutela lantegi hortan, 57 tona, alta jakin behar da, hango behaz Bretania ondiko ardikiaren importazioa debekatua dela, ardiaren daldara izeneko eritasunaren iriskuaren gatik debekatua da, eta Barthelemy Ager hemen Donapaleu aldeko autetxia duguna eta Spangeroren presidenta deitua izan da afera untaz bere ilardokipenaren jakiteko, bere erreakzioaren jakiteko, eta amikustar autetxiak errandu asolagarekeri edo ezazolkeri baten biktimak direla berriz ere, dena den ez duela Spangero enpresak deus ikustekorik afera unikin, historionikin, bere furnitzailean ganik, enganatuak edo izorratuak izan direla berriz ere. Horrek nahi luke, behar bada, bigeren aldi hori sobera izanen dela sinetxia izaiteko, ikusiko, dena den orai Pariseko osasun publikoaren erakundearen gain izanen da, inkestaren eremaitia, zaldikiaren txat egintzen bezala. Ara, beste eskandala bat, beste afera bat, orai ardikiarekin Lurberri enpresa unkitzen duena.
Jarraitzeko, Baionako Celsa enpresan langabezia dugu.
Langabezian bai eta etxirik itxita segitzen du joan den ostiraletik sua, ukantzuten enpresan joan den aste undarian, eta su horrek makur lagiak, kalte lagiak egin zituela, altzeiru lantegian, eta geroztik lanik gare daude berriunta ogoita amairu langileetarik, eunta ogoita bat, egin baita gutxik gora bera erdia langabezian da, eta noiz arte ez dakite kaltea gertatu aurretik fabrikatu altzeirua joanen da, baina ez dute gehiago deus eginen, deus ekoiztuko emendigoiti, gutienez, erran dutenez, hilabete bat terdiz, langabezia teknikoan dira, baina jakin behar da, sua izan baino lehen ere, jadanik nekezian edo zaintasunak bizi zitula enpresa unek, eta belduk zirela unen geroaz, esperantza guziek dituzte, Baionako portuan sortu behar den lamindegiaren baitan, horrekin lan egiteko, bainan egan bezala, hori egin arte ez dakite irauten alko duten, jakin behar da, 3,000,000 euroko gastuak izanen direla, suak egin dituen kalten antolatzeko.
Bestalde, Galizako Akorunian prestiz hauzia dabilela, iparraldeko bi alkate epaiketan izango dira.
Bai, izanen dira, osteguruntan, etzi, Peiuko Duak eta Emanuel Altzuri, hauek dira Donibane Loizun eta Bidarteko auzapezak edo alkarteak, eta likuko bezala entzunak izanen dira ostegunean. Ez dira Koruñara joanen, Baionako epaitegitik hariko dira bideokonferentzia moldean, dola hamar urte, badakizue, bi herri hauetako itxasbazterra asko zikindua izan zen, petrola asko etorri zen ondartzetarat, prestiguntzia ondaratu eta, bi herri hauek epaiketa hortan parte zibilean jartzea erabaki dute, baina biek egan duten ez ere, itxaropen edo esperantza handirik ez dute, ea kalten ordainketak eskuratuko dituzten, ez dute uste, behaz asko eskuratuko duten, alta, gastu hainit sartu zituztelarik ondartzen garbiketa horietan, alarik ere bi alkateek nahi dute, beren lekukotasuna ekarri hauzi johtarat, edo epaiketa johtarat, horretaraziz, prestizuntziaren epaiketa hori joan den urrian hasi zela.
Bukatzeko Pantxo, korrika iparraldean ibili da eta datorren igandean Baionan bukatuko da.
Ibili eta ibiliko, horretaraziko dugu, bai joan den larun bat eguerditan horreagatik Nafarrotik sartu zela Baxe Nafarroan, Garazi kaldean, Arnegi, Garazi, gero joan zen Ostibarrerat, Oskaseko lepotik sartu zen Siberorat, eta Siberoan beraz itzulia egin eta berriz gauarekin sartu zen Baxe Nafarroarat Amikuzetik, edo Donapaleu kaldetik, gero Lapurdirat eltzeko, Azparnerat, hori behaz larun batetik igandeateko gauan, Azparnetik, Xara kaldera joan zen, eta Xaratik hartu zuen berriz Nafarroako bidea, eta egoaldean gaindi itzuli luzi egin eta, errandugun bezala, nielduden igandean, datorren igandean, martxoren egoita lauian, elduko da korrika, Baionarat eta Kariortarat, ekitaldi eta egunaldi zabala antolatua dute, izanen dira egun guzian animazio asko erriko etxean, merkatu gunean, San Andres plazan edo Xao Kaian, erri bazkaria arratsaldeko bi horretan izanen da, bostetan korrika kantuz, goizetik ere kantariak eta bon, ez gira xeetan zuentan sartuko, animazione asko beraz, korrikaren lekukoari agera edo ongi etorriaren egiteko, eta gisa hortan bururatuko da aurtengo korrika Baionako hirian.
Pantxiri Garai, Hiruleiko Irratiko kazetaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Bai, ondoko egunak arte.
Agur.